dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda hari Jumat 28 November 2014. Kami akan menyajikan berbagai berita, laporan, dan informasi langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Jalan-jalan di Ferguson lebih tenang usai kerusuhan. Parlemen baru Ukraina gelar sidang pertama. Yatsenyuk tetap menjabat Perdana Menteri. Ledakan tembakan menyusul serangan bunuh diri di ibu kota Afghanistan. Berbagai laporan dan liputan akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Komite Palang Merah Internasional ICRC minta dana hampir 1,7 miliar dolar untuk membantu jutaan orang yang hidupnya terkoyak akibat konflik bersenjata dan kekerasan. Laporan lain dari Thailand, pemerintahnya yang kini dikuasai oleh seorang mantan jenderal di bawah undang-undang darurat mengatakan tidak berencana mengadakan pemilu tahun depan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
It's not a surprise at all. It's clear that the junta has no commitment.
Tak lupa pula kami sajikan liputan Indonesia masih tentang harga BBM. Sebagian mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, namun akan tetap menelusuri kinerja pemerintah dalam sektor migas.
Kan ada transparansi supaya tidak menimbulkan teka-teki yang tidak perlu.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan rekan Ian Umar.
Pendengar, inilah Warta Berita dari VOA Washington. Kota Ferguson di Missouri, Amerika melewati Rabu malam hingga Kamis pagi waktu setempat lebih tenang. Selagi warga bersiap-siap merayakan hari libur Thanksgiving atau hari bersyukur meskipun terjadi kerusuhan rasial baru-baru ini, hanya ditemui beberapa protes yang tersebar di Ferguson Rabu malam setelah dua malam sebelumnya terjadi kerusuhan dan penjarahan yang mengakibatkan puluhan bangunan rusak atau terbakar. Kerusuhan meletus menyusul pengumuman hari Senin bahwa seorang polisi kulit putih tidak akan dituntut setelah menembak mati remaja kulit hitam tak bersenjata. Kehadiran polisi yang cukup banyak, cuaca bersalju, dan hari libur Thanksgiving pada hari Kamis mungkin telah membantu menyurutkan jumlah orang pada Rabu malam. Sebelumnya ratusan orang berdemonstrasi di depan Balai Kota St. Louis hari Rabu berteriak, "Malu, malu." Polisi menangkap tiga orang yang menolak untuk membubarkan diri, termasuk satu orang yang juga menghadapi tuduhan penyerangan. Penembakan bulan Agustus yang menewaskan Michael Brown, usia 18 tahun oleh petugas polisi Darren Wilson, telah memicu ketegangan di Ferguson dan menyoroti kekhawatiran tentang kekerasan polisi dan diskriminasi rasial di wilayah pinggir kota St. Louis yang umumnya dihuni warga kulit hitam. Parlemen baru Ukraina mengadakan sidang pertamanya hari Kamis sejak pemilu bulan lalu di mana suara pemilih secara mayoritas mendukung partai-partai pro-barat. Hampir 3/4 dari wakil rakyat yang terdiri dari 450 kursi memberi suara dukungan mempertahankan Arseniy Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri Ukraina. Presiden Petro Poroshenko dan parlemen yang baru terbentuk, koalisi dari 5 fraksi dalam parlemen, mendukung Yatsenyuk untuk tetap menjabat dalam periode selanjutnya. Mantan pengacara dan bankir berusia 40 tahun, Arseniy Yatsenyuk, berperan penting dalam negosiasi pinjaman 27 miliar dolar Amerika bagi Ukraina dari Dana Moneter Internasional, Uni Eropa, dan Bank Dunia. Parlemen memilih mantan Wakil Perdana Menteri Ukraina, Volodymyr Groysman, sebagai Ketua Parlemen. Menurut Konstitusi Ukraina, Ketua Parlemen berada dalam urutan pertama yang menggantikan tugas Presiden jika Kepala Negara berhalangan. Dalam pidato di hadapan Parlemen hari Kamis, Presiden Poroshenko mengatakan ia akan menjadi sekutu yang dapat diandalkan untuk melaksanakan agenda reformasi yang berkiblat pro-Eropa dalam koalisi 5 partai yang berkuasa. Ledakan dan tembakan hari Kamis mengguncang ibu kota Afghanistan, di mana seorang pelaku bom mobil bunuh diri menargetkan sebuah kendaraan milik kedutaan besar Inggris dalam serangan yang menewaskan 5 orang. Kedutaan besar Inggris mengatakan seorang petugas penjaga keamanan warga Inggris dan staf kedutaan warga Afghanistan termasuk di antara korban tewas dalam serangan bunuh diri yang berlangsung di jalan raya yang menghubungkan Kabul dengan kota Jalalabad di Afghanistan Timur. Para pejabat setempat mengatakan ledakan itu melukai sedikitnya 33 orang, sebagian besar adalah warga sipil Afghanistan. Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, serta ledakan-ledakan yang mengguncang wilayah diplomatik di Kabul Kamis malam. Saksi mata mengatakan mendengar beberapa ledakan dan tembakan berselang-seling di daerah yang banyak ditempati kedutaan dan kompleks warga asing. Ibu kota Afghanistan dilanda gelombang serangan baru-baru ini. Sebagian besar pasukan tempur asing yang mendukung pemerintah Afghanistan sedang mempersiapkan diri untuk keluar dari negara yang dilanda perang itu bulan depan. Saksi mata mengatakan ledakan di jalan yang sibuk di Nigeria Timur Laut telah menewaskan lebih dari 30 orang. Ledakan itu terjadi hari Kamis di persimpangan Mararaba Mubi di negara bagian Adamawa. VOA melaporkan pihak berwenang tidak yakin apakah ledakan itu merupakan kecelakaan, kemungkinan disebabkan oleh seorang prajurit yang membawa bom, atau serangan seorang pembom bunuh diri. Adamawa merupakan salah satu negara bagian di mana pemerintah Nigeria bertempur melawan kelompok militan Boko Haram. Para militan merebut kota Mubi bulan lalu sebagai bagian dari upaya membentuk sebuah negara Islam yang ketat di Nigeria Timur Laut. Pasukan pemerintah kini menguasai kembali kota itu. Pihak berwenang Meksiko mengatakan menemukan 11 mayat yang dimutilasi di negara bagian Guerrero yang bergolak, dengan catatan yang ditinggalkan di tempat kejadian mengaitkannya dengan pembantaian terhadap kelompok kriminal. Para korban dilaporkan semuanya laki-laki berusia kira-kira 20 tahunan yang ditembak, sebagian dibakar atau dipenggal sebelum dibuang di jalan raya di daerah Chilapa. Menurut kantor gubernur negara bagian tersebut, identitas para korban masih belum diketahui. Penemuan mayat-mayat itu terjadi selagi negara bagian tersebut menandai 2 bulan hilangnya 43 siswa yang juga berasal dari Guerrero. Hilangnya para siswa itu terus memicu protes-protes di seluruh negeri selagi para demonstran menyerukan Presiden Enrique Peña Nieto bertindak. Hari Kamis ia mengumumkan rencana memperbaiki hukum dan ketertiban di negara itu, sementara sehari-hari bergulat dengan kekerasan geng. Kekerasan terkait geng dan tindakan keras pemerintah terhadap kartel telah mengakibatkan puluhan ribu warga Meksiko tewas atau hilang sejak tahun 2006. Pendengar, demikian warta berita dari VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah siaran berita tadi, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditas di New York. Disampaikan Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 28 November 2014 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 13 poin menjadi 17.828. Indeks Nasdaq naik 29 poin menjadi 4.787. Indeks S&P naik 6 poin menjadi 2.073. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 6 poin menjadi 6.723. Indeks DAX Jerman naik 59 poin menjadi 9.975. Indeks CAC 40 Paris naik 9 poin menjadi 4.382. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 135 poin menjadi 17.249. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 108 poin menjadi 24.004. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 117,76 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,57 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.176 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun $4.64 menjadi $69.05. Harga emas turun $7.10 menjadi $1.190.40 per troy ounce. Harga tembaga turun setengah sen menjadi hampir $3 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $47 menjadi $2.871 per ton. Harga kopi turun hampir 1 sen menjadi $1.94 per pon.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Sampaikan laporan internasional. Pemerintah Thailand yang kini dikuasai oleh seorang mantan jenderal di bawah undang-undang darurat mengatakan tidak berencana akan mengadakan pemilu tahun depan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Seorang pejabat senior pemerintah Thailand hari Kamis mengatakan kepada wartawan bahwa mustahil melangsungkan pemilu nasional tahun depan karena ada beberapa kelompok yang menentang pemerintah militer yang berkuasa, yang disebut sebagai Dewan Nasional bagi Ketertiban dan Perdamaian, NCPO. Prawit Wong Suwan, pensiunan Panglima Tentara Kerajaan Thailand yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sekaligus Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Militer itu juga mengatakan, pihak berwenang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyusun konstitusi baru. Prawit menambahkan, Thailand baru akan mampu menyelenggarakan pemilu sekitar awal tahun 2016, begitu konstitusi selesai dirancang. Sebelumnya, tokoh yang melakukan kudeta dan kini menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha, berjanji akan memulihkan demokrasi dengan melaksanakan pemilu sekitar bulan Oktober 2015. Sunay Pasuk, peneliti senior tentang Thailand di LSM International Human Rights Watch, mengatakan, pergeseran jadwal pemilu itu bukan hal yang mengejutkan.
It's not a surprise at all. It's clear that the junta has no commitment to fulfill the promise to restore democratic civilian rule within a year.
Konstitusi sebelumnya dicabut oleh Panglima Tentara saat itu, Jenderal Prayut Chan-o-cha, dan sebuah komisi ditunjuk untuk merancang konstitusi baru setelah jenderal itu menggulingkan pemerintah sipil Thailand 6 bulan lalu lewat kudeta tidak berdarah. Ini adalah perkembangan terbaru dalam rangkaian campur tangan politik oleh militer selama puluhan tahun untuk menggulingkan pemerintah terpilih atau yang ditunjuk. Awal pekan ini, Human Rights Watch mengatakan bahwa Thailand telah jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam karena para pengecam kebijakan pemerintah langsung dituduh melanggar hukum, kegiatan politik dilarang, media disensor, dan para pembangkang diadili di pengadilan militer. Dalam suasana seperti sekarang ini, kata Sunay, mustahil melangsungkan pemilu yang kredibel. Pejabat-pejabat junta mengakui bahwa tujuan utama kudeta tanggal 22 Mei lalu adalah untuk menghilangkan sama sekali secara permanen pengaruh politik klan Sinawat. Partai-partai politik yang bermitra dengan keluarga kaya raya itu telah memenangkan setiap pemilu nasional sejak tahun 2001, sebagian besar karena memanfaatkan ketidakpuasan warga miskin di pedalaman Thailand Utara. Thaksin Shinawat digulingkan sebagai Perdana Menteri dalam kudeta tahun 2006 dan kini hidup di pengasingan sebagai buronan. Adiknya, Yingluck Shinawat, dipaksa mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri tak lama setelah kudeta tahun ini. The Voice of America, VOA.
Setelah berlayar melewati selat berbahaya di ujung Amerika Selatan, pelaut Portugis Ferdinand Magellan memasuki Laut Pasifik dengan 3 kapal pada tanggal 28 November 1520. Ia menjadi perintis Eropa pertama yang mencapai Pasifik dari Lautan Atlantik. Tahun sebelumnya, pada bulan September, Magellan berangkat dari Spanyol guna mencari rute laut ke barat menuju kepulauan yang kaya rempah-rempah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Ia memimpin 270 awak kapal dan 5 buah kapal menuju Afrika Barat, menyeberang ke Brasil. Ia mencari selat yang bisa melewatkan armadanya ke Pasifik. Akhirnya, ia berhasil menemukan selat yang dicari-carinya yang kini dikenal sebagai Selat Magellan. Di ujung Amerika Selatan memisahkan Tierra del Fuego dan benua Afrika. Armadanya berhasil melintasi lautan itu dalam 99 hari melayari perairan yang sangat tenang sehingga mereka namakan Pacific dari kata Latin Pacificus yang berarti hening. Tanggal 28 November juga hari lahir ahli perbintangan atau astronomi Anders Celsius yang lahir tahun 1701 di Uppsala, Swedia. Ia adalah seorang guru besar astronomi di Uppsala University hingga 1744. Anders Celsius yang gemar melawat ke pusat konservatorium di Jerman, Itali, dan Prancis itu mendirikan Uppsala Astronomical Observatory dan mengusulkan ukuran suhu udara dalam sebuah makalah untuk Royal Swedish Academy of Sciences. Komite Parang Merah Internasional atau ICRC minta dana 1,68 miliar dolar untuk membantu jutaan orang yang hidupnya terkoyak akibat konflik bersenjata dan kekerasan. Badan kemanusiaan di Swiss itu mengatakan banyaknya konflik dan kekerasan, khususnya di Timur Tengah dan Afrika, mengancam stabilitas regional dan membahayakan prospek pembangunan negara-negara miskin. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas ICRC di Jenewa, disampaikan Made Yoni.
Komite Palang Merah Internasional atau ICRC mengatakan bentuk konflik-konflik bersenjata mengalami perubahan. Pimpinan ICRC Peter Maurer mengatakan berbagai jenis krisis baru muncul dalam kombinasi baru dan seringkali berdampak regional.
We are not anymore in a situation where we have a clear-cut international or internal armed conflicts with clear-cut front lines.
Peter Maurer mengatakan kita tidak lagi dalam situasi di mana ada perbedaan jelas antara konflik bersenjata internal dan internasional, di mana ada garis-garis medan pertempuran dan posisi-posisi yang jelas di hadapan kita. Kita melihat konflik bersenjata internasional dan internal, kekerasan kriminal dan kekerasan antar masyarakat, muncul dari dalam konteks yang sama. Maurer mengatakan konflik di Suriah sejak lama tidak lagi dipandang sebagai perang saudara. Konflik itu menjadi krisis regional yang mencakup Irak, Lebanon, dan Yordania. Ia mengatakan ekstremisme memperdalam sebagian konflik yang sedang berlangsung yang menyebabkan peningkatan perilaku kekerasan.
200,000 people have been killed since the beginning of the conflict in Syria. 9,200 civilians have been killed since the beginning of this year in Iraq. Syria and Iraq have become the epicenters of regional and global insecurities.
Maurer mengatakan 200,000 orang telah tewas sejak awal konflik di Suriah. 9,200 warga sipil telah tewas sejak awal tahun ini di Irak. Suriah dan Irak telah menjadi pusat kekacauan regional dan global. Suriah adalah tempat operasi ICRC terbesar di susul Sudan Selatan, Afghanistan, Irak, Somalia, Republik Demokratik Kongo, Israel dan wilayah pendudukannya, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Ukraina. Pimpinan ICRC Maurer mengatakan konflik dan kekerasan tidak hanya membunuh orang, namun juga menghentikan pembangunan. Ia mengatakan sangat menyedihkan menyaksikan bagaimana kemajuan kecil yang dicapai di beberapa negara miskin yang dilanda konflik hancur. Ia mengatakan sistem kesehatan, air dan sanitasi dan lingkungan dikacaukan oleh kekerasan. Mengingat peningkatan bahaya konflik, Palang Merah Internasional berencana untuk memusatkan perhatian yang lebih besar untuk melindungi orang-orang yang terjebak dalam konflik. Tapi ICRC mengatakan akan terus memprioritaskan bantuan kesehatan khususnya perawatan bedah bagi orang-orang yang cedera.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kami sampaikan liputan Indonesia. Meski mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, akan tetap menelusuri kinerja pemerintah dalam sektor migas. Hal senada juga disampaikan pengamat ekonomi Afiliani. Ia berpendapat meski setuju harga BBM naik, ia berharap pemerintah bersedia menjelaskan mekanisme pengalihan anggaran subsidi dari semula untuk hal konsumtif menjadi ke hal-hal yang produktif. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Setelah dibentuk pemerintah beberapa waktu lalu, tim reformasi tata kelola migas segera menelusuri pemberlakuan harga dasar BBM di tanah air agar masyarakat dapat ikut memahami mekanisme dan besaran anggaran negara yang disalurkan untuk BBM. Demikian disampaikan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri di Jakarta Kamis. Selain itu, perbedaan harga saat ini tidak terlampau tinggi antara BBM bersubsidi, yaitu Rp8.500 per liter, dengan harga BBM non-subsidi sebesar Rp9.950 per liter, juga harus dijelaskan secara transparan. Hal tersebut ditegaskannya karena kualitas BBM bersubsidi di bawah kualitas BBM non-subsidi.
Penetapan harga BBM persisnya seperti apa, dan kita akan undang Pertamina, kemudian kita akan laporkan publik segera. Apalagi sekarang harga pertama Shell sudah Rp9.950, sementara harga premium Rp8.500 dengan kualitas yang berbeda-beda, kan menimbulkan tanda tanya, dan ini tidak elok untuk dibiarkan begitu saja. Dan kami sudah komit ingin ikut kontribusi untuk menciptakan apa transparansi supaya tidak menimbulkan teka-teki yang tidak perlu.
Sementara Kepala Peneliti Pengkajian Kebijakan Perhimpunan Bank Swasta Nasional atau Perbanas Afiliani berpendapat, meski ia setuju harga BBM bersubsidi naik agar tidak terus menjadi beban anggaran negara, pemerintah tetap harus menjelaskan proses transparansi pengalihan alokasi anggaran subsidi setelah harga BBM bersubsidi naik.
Mengurangi subsidi bukan berarti digunakan untuk penghematan APBN saja, tapi untuk mengalihkan kepada orang yang sebenarnya wajib untuk diberikan subsidi. Kita punya orang miskin 29 juta, orang rentan tuh hampir miskin kira-kira 70 juta. Jadi kita masih punya orang 100 juta itu yang perlu diperhatikan dari APBN itu sendiri ya. Nah makanya program padat karya yang harus ditingkatkan.
Afiliani mengingatkan agar pemerintah tidak salah langkah dalam mengalihkan alokasi anggaran subsidi yang semula disalurkan untuk hal-hal konsumtif seperti BBM menjadi ke hal-hal produktif.
Jangan sampai sektor produktif itu yang nikmati orang kaya lagi gitu loh. Misalnya membangun infrastruktur, tapi itu bukan untuk orang miskin, tapi untuk orang kaya. Jadi akhirnya kesenjangan itu tetap akan terjadi. Apa target pengurangan kemiskinan dengan pengalihan subsidi BBM misalnya gitu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan juga.
Menurut Afiliani, selain untuk pembangunan infrastruktur, pengalihan alokasi anggaran subsidi juga harus memprioritaskan kondisi kehidupan para petani.
Yang pertama, saya kira infrastruktur itu untuk meningkatkan daya saing. Kalau daya saing kita meningkat, penyerapan tenaga kerja jadi meningkat. Yang kedua adalah kaitannya infrastruktur berkaitan dengan irigasi. Karena kita punya 38 juta petani, itu yang menikmati subsidi paling kecil. 35 triliun, tapi itu pun subsidinya dinikmati oleh perusahaan karena bibit, kemudian pupuk. Perusahaan itulah yang dapat, bukan petaninya gitu. Jadi petani itu yang perlu diperhatikan supaya mereka punya garis kehidupan yang lebih layak. Karena kita butuh mandiri pangan, tapi mereka belum layak hidup. Jadi inilah yang sebenarnya program-program yang harus disampaikan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar produktif, tapi produktif yang seperti apa.
Pemerintah mengklaim kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter menghemat anggaran sekitar 100 triliun hingga Rp150 triliun. Dari Jakarta, Iris Gira melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan telah meluncurkan dua inisiatif guna merangsang perkembangan tes diagnostik Ebola yang lebih baik dan lebih cepat untuk digunakan di negara-negara Afrika Barat yang menderita paling parah. Laporan wartawan VOA Lisa Schrein dari Markas Besar WHO di Jenewa disampaikan Adriana Sembiring dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan tes diagnostik Ebola sangat dibutuhkan untuk menghentikan penularan penyakit mematikan ini di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Dikatakan upaya untuk membendung wabah Ebola di Afrika Barat terhambat oleh tes diagnostik yang tidak praktis, lambat, dan rumit. Lebih dari 12 laboratorium bergerak milik WHO telah dikerahkan di Afrika Barat. Tes yang mereka gunakan memberikan hasil yang sangat akurat bila dilakukan oleh staf yang terlatih, yang tidak selalu ada, dan setiap tes memerlukan satu tabung penuh darah yang membutuhkan waktu 2-6 jam dan berbiaya sekitar $100. Pemimpin tim WHO untuk wabah penyakit dari hewan yang baru muncul, Pierre Formenti, mengatakan persyaratan itu sulit dipenuhi dalam kondisi di Afrika Barat, sehingga sangat membatasi kemampuan untuk menguji penyakit ini. Ketika jumlah kasus Ebola di Afrika Barat mulai menurun, katanya, upaya-upaya besar akan diperlukan untuk memburu kasus Ebola terakhir, sehingga epidemi dapat dinyatakan berakhir.
So we will need in 4 to 6 months from now to increase the number of laboratory tests.
Jadi dalam 4 sampai 6 bulan dari sekarang kita perlu meningkatkan jumlah tes laboratorium untuk memastikan tidak ada lagi kasus. Untuk melakukan kenaikan itu kita perlu mengubah strategi dalam hal laboratorium. Kita perlu memperbanyak jumlah tes. Kita benar-benar harus menemukan kasus Ebola yang terakhir.
Dr. Formenti mengatakan WHO meminimalkan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan diagnostik untuk mengembangkan dan mengirimkan tes mereka. Katanya, Badan PBB akan berkolaborasi dengan produsen, peneliti akademis, dan staf dokter tanpa tapal batas, antara lain untuk memajukan proses itu. Dia mengatakan dalam 4 bulan, 2 jenis tes akan diproduksi. Salah satunya adalah tes cepat dan yang lain adalah versi otomatis tes saat ini. Menurutnya, teknisi laboratorium akan mendiagnosa antara 1.000 sampai 10.000 kasus per hari. Para pejabat WHO mengatakan tes diagnostik cepat yang baru itu menunjukkan hasil dalam 15 sampai 30 menit dengan biaya hanya beberapa dolar dan tidak memerlukan persyaratan keselamatan biologis selain perangkat pelindung perorangan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Hari Kamis keempat pada bulan November dikenal sebagai Hari Libur Nasional Thanksgiving di Amerika. Tradisi ini sudah berlangsung sangat lama sejak datangnya para pemukim pertama dari Inggris di Amerika Utara pada abad ke-17. Dan setelah berhasil dengan panen pertama mereka, mereka kemudian beristirahat untuk merayakan karunia itu. Berterima kasih karena telah berhasil melewati musim dingin pertama yang kala itu berlangsung sangat parah. Hari Thanksgiving yang dirayakan pada musim gugur ini hampir serupa dengan musim libur panen di beberapa negara dan kebudayaan lain, seperti perayaan Trung Thu di Vietnam dan festival tahunan Homowo di Ghana. Pada malam Thanksgiving, keluarga biasanya berkumpul menyantap hidangan kalkun panggang, menonton pertandingan football dan parade lewat televisi. Satu hal yang khas bagi warga Amerika. Sama seperti tanggal 4 Juli ketika Amerika memperingati kemerdekaannya dari Inggris Raya, hari Thanksgiving benar-benar merupakan hari libur nasional yang melibatkan seluruh warga, apapun agama, politik, dan etnis mereka. Hari Thanksgiving juga merupakan saat bagi warga Amerika untuk mengevaluasi apa yang terjadi tahun ini dan memikirkan tentang masa depan. Dengan berbagai masalah yang dihadapi Amerika seperti menangani krisis di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Barat, banyak orang merasa ketidakpastian ini akan berlanjut hingga tahun 2015. Presiden Abraham Lincoln mengumumkan hari Thanksgiving resmi pertama di tengah situasi serius seperti ini, yaitu Perang Saudara Amerika. Tetapi seperti nenek moyang mereka, warga Amerika pada dasarnya adalah orang yang optimistis. Bersama sahabat dan keluarga, hari ini, sebagaimana hari Thanksgiving pada tahun-tahun sebelumnya, dirayakan dengan semangat, mensyukuri nikmat dan janji akan masa depan yang lebih baik di negeri yang merdeka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran kami, Radio VOA Washington, yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika di Washington DC. Dan kami senang sekali karena Anda masih terus mengikuti acara kami ini. Tapi jika Anda tidak sempat mengikuti acara kami, acara langsung ini yang kami siarkan pagi dan petang, Anda juga dapat mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com maupun melalui radio afiliasi kami di kota Anda.